Fílalag er í bóði Kex Hostel, borgarar, fiskitakó, kaffi, bjór. Ef þú þarft eitthvað annað, farð eitthvað annað.
Jæja, Berg.
Herðu, bara fullaferð núna.
Fullaferð,
sko. Ekkert rugl.
All engines já. Are
sko,
go.
Nefnilega, það þarf að fara frekar stíft í þetta, sko. Af því að þegar fólk sér hann þátt og hugsar, já, ok, taka bara eitthvað sjöðu mulling hérna, byrju, þetta bara hérna fílalag business as usual, hérna bara við taka þennan þátt setna eða eitthvað. Nei, sko.
Ósegi seinni.
Nei, hérna, þetta er það sem þessi þáttu snýst
Feeling.
Þetta er svo mikil pjúra feelingur. Þetta eru sko við erum með þessum hugmynd bara að starta sem þetta, bara jump startanum alveg en að sko, læði sem að fíla í dag á mínútu 2:50 eða eitthvað slags eða maður ekki, undir loklagsins þá heyrist jarm í einum af þremur söngunum lagsins.
Disco jarm.
Og við erum bara að hlusta á það núna.
Þetta sko.
Heyrðu þetta? Heyrðu þú það?
Hann er það?
Sko því líkur fílingur sem þessi ná ekki komin í hana ok, sko þetta var einn af þremur söngurum þetta er einn af þessum lögum það sem sko
þetta er þríleipa sko
já. Og hver var að byrja hérna sko ég var ekkert búin að skipla ekki þetta þetta átti að vera svona bara ykkur kaos kjaftaði sko við höfum tekið sko þetta lag það heitir, það er margt svolítið flóki hana sem hún aðeins greiða úr fyrsta lagi, lagi heitir December 1963 innan siga, Oh What a Night ok og hérna það kannast flestir við þetta Oh What a Night
veist,
það er við lagið, en það er verið að vísa til einhvers kvölds í december 1963 og erum maður sem að garfa í þessu, þetta lag átti að fjallum bannárin, þetta átti að vera eitthvað bannára stomper, svo er þið breytt yfir því
bannára, þetta er bara mjög sko, skiljanlegt, það er alltaf að fara í bannára stomper, sko
þetta er einhver svona, það er einhver svona algjör glóri en í staðinn, þá spólaði það bara 12 ár aftur í tíman, af því að lagið kemur út til 75 en þetta er með Frankie Valli and the Four Seasons hljómsveit sem að hét í rauninni áður the Four Seasons og heiti þarna Frankie Valli and the Four Seasons út af því að það eru langflestir farnir úr bandinu og bandi sem uppmálaði stopnað af hann að Tommy hvað heitir hann aftur?
Sikone eða
eitthvað hann sem sagt af yrunni gangsturum í New Jersey
einlega
bara í síðu fimm
já, við getum, það er sko það er til annar fílisáttur hérna
lagið Ragdoll,
Ragdoll sem er svona, það er sko snem era Four Seasons negla, það er svona fyrir hrútið vel yfir þetta allt saman sko.
Þetta er ótrúna merkild að þetta byrjar sem svona barbershop, kvartey og svona doo-wop eða svona fimmu sound sko, svo koma bílanir og þá bílaði sér aðeins í gang svona meiri beat sko, setja backbeat to it sko, svo heipaði þessi svolítið á stað líka sko.
Það er alltaf ógeðslega, ég elska þetta sko, þegar þessir þetta lið, þú veist, eitthvað svona Brooklyn, two pizza, svona coke eitthvað lið, allar að fara eitthvað í sækadelju sko.
Og þeir gerða það, þeir sömdu Silence is Golden sem er hendari svona easy listening heipa shit sko, miklu frægara með hljóstinni The Tremolos
sem spiluðu í Östubæk
og ennum minna þú veist að þeir hlusta á Silence is Golden skilu, það er bara reykelsi og mussur sko. Þú veist, það er bara það er bara klossar, tíktár bara has, bara svo heppi gummyndu segja um bara hvernig maður var heipi sko. Þú veist, þetta er bara Edda Björgvins með písmerki og bara lopapeysa og pípa sko. Og ekkert flóki, sko. Silence is Golden er eftir Bob Godjó sem að er hérna og bara eftir þá og þannig að þeir fara í, já, kannski ekki alveg síkardelju en þeir fara í hippisma og svoleiðis og eru bara alltaf ógeðslega frækt og stórt band í bandaríkjunum og allstar í heiminum og þeir seldu fleiri blöturöldur en Bítlandir í sexunni, þeir seldu fleiri blöturöldur en
Beach Boys
og þeir seldu fleiri blöturöldur en í manningi það er til eitthvað svona ég veit, kannski ekki alveg Bee Gees en þeir seldu fleiri plötur en hvað er með eitthvað ógsta stórt í sjöunni
Ætla
á, ég man ekki hvernig þetta er hérna sett upp en þetta er eitthvað svona, þeir eiga hittara sko þeir eru eina stóra bandi sem á hittara fyrir bílana meðan bílarnir eru og eftir bílana og en þeir eru af hvað kölluðu við aftur? Þeir eru að hérna hvað kölluðu við aftur? Þeir, að þeir eru svona bara þrauka eða svona samt ekki við þrauka heldur
svona, já, svona meinar svona skana, skútu dæmið, hann að tugboat
já, þeir eru svona tugboata
já
og svona, svona þú veist, bara ekkit kannski eitthvað mikið í gangi frá svona 67
já
68
já,
matla nema bara, þú veist, þeir eru náttúrulega bara einhverjum vegasjós og einhverjum megadæmi
já, þeir eru hérna, maður sé ekki sáum hana þú erum að teka svona rínón í vatar, sko, þeir eru með það þeir eru með svona, þeir eru að taka það alveg með það nelt, sko, og svona, þú veist, kannski hérna, Atlantic City og svona þetta, sko
þeir eru að negla þetta bara, og Franki Valli er rísstórst hérna, og hann á hérna, lag sem heitir, hérna, Can't Take My Eyes Off You sem er mögulega hann hérna, ánbandsins en það er bara hérna það er örugglega á þessum tíma.
Það er aðeins fyrr.
Það er C6a sko.
Já,
það er sem tugboat tíma sko.
Já, það er tugboatinn.
Þar þeir eru byrjað að krúna og svona en það sem þeir eru líka
að gera. Það er eftir sama gaur, þanna hljóborleikarinn Bob Guido Guido ja, einhvern veginn.
Þetta er bara hljómar eins og úrvals ostur.
Já, Guido sko. Já.
Þetta er maður sem að hérna sko bara, þetta er smá upprifin frá hinum þættinum þetta er band sem er stopnað af svona semi-handrukurum í New Jersey í kringum 60, þegar ég hefði fyrir 60
já,
alveg vel fyrir
já.
Og af þessum Tommy og umhverjum gæðum og þannig búið að hrista þá úr bandinu sko. Að þeir voru ekki nema svona svo en svo góðir hljófarleikarar og þú veist þeir voru ekki sérstakki lagafundar en þessi Bob, hann Gorjó, hann var negla
hann, var, hann, þú veist, hann samtið, þú veist, Sherry og Big Girls Don't Cry og þessi örli hittara og Can't Take My Eyes Off You og Silence is Golden og The Sun Ain't Gonna Shine Anymore sem að, sko, Walker bróði sem
hætti Halló, sko
Halló,
og, en, veist, í dag,
og þetta, og What a Night, skiljum
hann var, hérna, þetta er dæmi um hérna þetta er dæmi um svona hérna Revenge of the Nerds
já.
Því að hann var ekki alveg mikill spaðið á þeir maður sér það svona, hann var svona slánalegur keyboard player, aðeins svona hafðu tilbaka en að því að hann var með the brains the skills, þá hægt rólega þá tekur hann fram úr hinum gæðinu sem voru meira með, þú veist, bara the kahunas og í dag er þessi náungi sko með 100% nýtt stel ég sjaldan séð ég mikið sko, þú veist, bara Jürgen Klopp blíða sín sko, þegar hann sér tennundar á sem manni sko og hann er með svona hárígræslur sem eru þannig að þú veist það eru bara betri heldur en
einmitt.
Bara besta hár bara Wayne Rooney og svona gæjar sem eru með ákveðum hámánaðalögun skýrur þú veist, náttúrulega eru með ömulegar hárígræslur sko. Þessi gaur er með eitthvað Dubai í dag
bara agara gæ sko. Þegar líka þess að fyndi sko það, þú veist þarna 75, þá er allir meðlimir bandsins farnir að safna í gríðalega gott enni eða sko með kraumandi tungl sko.
Þeir eru með góð enni og þeir eru með allir svona smá svona svona neðalegan sjónna eins og það kallað þeir eru mjóir en samt með svona ístru alveg neðst
einmitt
svona bara svona
þetta er bara pizza Pizzabumba heitir þetta
sko. Þetta er bara pizzabumba og bjú snill sko. Og hérna
gaman góða fóknir sko.
Nefna Franki Valli sjálf hann er með þetta klassíska hérna, þú veist, þú getur tekið hárið hans og þú getur snúið hann á kvolf og þú getur bara sópað a barbershop floor í Jersey með því sko. Hann er ennþá það í dag við áttum okkur af því, sko, Sena Live alltaf að flytta hann inn eða einhver, hérna, hann átti bara verið löðsóttin í fyrra sko. Hann er nýraður
alveg rétt,
og hann er með nýtt stæl og hann er með svona virburstahár bara italian stæl svona, bara, svo getur geimt, bara, þú getur geimt bara skál með kjötbólum
og svona breadsticks
og hann getur bara staðið við hérna á borðinu á The Olive Garden í útkörfi, þú veist, Newark og servera sko. Þetta er svona gaur sem er sko er í svona jakkafötum það sem er svona pinni á milli í bind sko, svona bindis hnúta pinni
einmitt
svona eins og bara, menn settu bara bindis hnúta pinna í bindin í Atlantic City sko 1930 bara Boardwalk Empire og þú veist það fór aldrei úr tísku þar
nei, það lifir þar
hann klætti sig í jakkafut 1950, 1960, 70 hann ætlaði að fara á í nýju lögutsöðina 2018 setja bara pinna í og negla
í falsettinu sko.
Já, já, ég bara í heljumið sem að sko en það sem að var að gera þannig á þessum tíma frá því að þeir eru algjörir svona hitt Ed Sullivan Show dæmi sko já. Og gera unglinga brjála og fram að þessu 75 og þeir eru að safna neðalegum sjónnum og pizzabömbum og góm ennum og glansandi og í raunin að fá alltaf vera að vera tennur sko
já.
Þetta er fyrir teeth job sjöan já. Er svona, þú gerðir ekkit fyrir sjálfan þig það er bara allt bara svona póljastir reddingar
og þú kerðir bara á genunum sko. Bara...
já, þú kerðir á genunum og kannski eitthvað svona lélegt hairpiece
já, já.
Sem sagt
moppa sko
já, já. Bara góð kolla sko
já.
Já, bara svona eins og þú veist bara svona einhver latta kolla
já, já.
Svona, ok það sem er að gera það það er endarust lineup changes Bob Godio er búin að taka stjórnina á bandinu
já. Hann er producerinn semur músíkina
já, og hann er fullkonuna sinni
já.
Og hann vill ekkit rugl
Nei.
Og hann vill bara besta liði sko. En þeir verða samt helst að vera frá Jersey
já.
Og vera með hérna,
Tomatsósu í æðin
já.
Já.
Og svona að safna í pizza veist, þeir þurfa ekki að vera sætir sko.
Nei. Það er engin sætir að Franky Valli er með eitthvað svona hann er með svona handsome, svona nakkur dæmið, sko,
já.
Allir hinnir eru
Satt Franky Valli er svolítið svona eins og hann svona takkið við mútum, sko
já, já.
Vist, hann er svona eins og hann sé vondur, sko
Já.
Nei, það er engin sætur
Nei, þeir eru sko ljótir, sko, þeir eru ekki einu sinni, sko, ekki sætir þeir eru bara ljótir, sko
Já, þeir eru það, sko, þessum leitir, sko
Við sko bara, við verum að senda hann að setja hann að rýna hann í vata vídeoðu upp, sko,
það er
Þeir
Já, en sko Bob Godio, hann lítur miklu betur út ára 2019 hættur hann ára 1960 sko.
Já.
Og þá er ég ekki að tala bara eitthvað svona veist, hann bara lítur veist, ef að vera bara gerð hérna, blóðþrýstingsmæling á honum í dag þá er hann er í betri líkamlega ástandi í dag
já.
Heldur hann fyrir sko 69 árum
Já Beytu, Nei, 59
Nei, 69
Já,
nei, já 60,
já.
59 árum
já.
Já Hvað ætla sig gamalt maður? Hann er svona 70 okkar
Franky
Valli er eldgamall, hann er fættur í þristurum
hann er eldri en The Boys eða ég
Jú, en þessi Tommy var eldstur sko.
Já.
Hvað hann hét aftur hann var bara Tommy DeVito
hét eitthvað svoleiðis bara svoleiðis,
hann er ennþá lífi og hann, ég held að hann sé fættur í tvistinum sko.
Já, okay.
Og bara hann er going strong sko. Hann er kraft í New Jersey
já, as we speak.
Hann er bara að fara í golf með einhverjum gæðum og bara svindla og svona
já.
Ég sá það á YouTube sko ja. Ok, ég meina það er endalust vera reka gæða og ráða nýja
já.
Og ég las við tal við gæðin sem að syngur aðal röddina
já, sem þessu. Er trommarinn
Náttúrulega fyrst hann að ráðun út að hann er geðveiku trommari
já.
Og sem ég myndi að segja er þetta eitthvað flókið að þú veist, laði byrjar á bíti
já.
Ég veit það ekki sko hvað var að segja við því sko
Nei.
Flókið ekki flókið, þetta er bara veist, þetta er bara þetta fullkomna dæmi það sem eitthvað er ógst að steddi við raunni einfalt
já.
Er samt funky að þú veist, það er ekkit merkjöld að gera
eitthvað break
já, eitthvað rosa break og fills og ógst að þetta er the ultimate
þetta er bara
þetta er bara any given brúðkaup í heiminum
já.
Bara í Nunavut í Kanada það er bara eitthvað fólk að gifta sig og það er bara danskólf og þetta er sett í gang
já.
Og það fara allir út af danskólu
já, dilla sér sko
núna bútt
já, þetta er líka sko veist, þetta er líka
Novosibirsk þetta er sett, þetta býtir sett
Kamitjaka
og fólk er eitthvað svona býti en er þetta eitthvað það merkjöld být já, það er merkjöld být
já.
Gerð þú být
já, rífur fólk upp já. á Eirónum, bara já. Í Líma
Já, í Líma, Perú
Já
Þú veist
Ég veit að, sko, þetta er líka veist, er, Þetta er náttúrulega samverkandi þetta sko, Það er líka, þú veist, það er þetta gítar, nei, þetta píanóreif sko. Það er svo ógeðslega, þetta er svo mikið dilleri, sko veist, þetta er svona einmitt virkar þetta ógeðslega vel í svona bar mitzvá brúðkaups svona fjölskyldu vænu þannig sé dæmi, sko, það sem að er sko menn eru að standa upp og dilla sér sko, reyfa skrokkin sko. Það er svona sem er ekki svona skrokkar sem er ekki oft hreyfðir sko ekki búið
ég veit bindir. Það algjörlega
það er svolítið það er nefnilega það er dæmið sko er
svona, samt gæti ég líka séð fyrir mér eitthvað svona sturlað svona eitthvað disco svona
mér eitthvað kaldtæði eitthvað Brooklyn liði bara
já
geta mér að elska þetta
já, já. Ég sé fyrir mér að inn í þessu bíti sé að þetta taka eitthvað svona eitthvað rosalega lykkjur og orma bara einhvern veginn einhverju
einmitt inn meni eitthvað svona Soul Train dæmið
já.
Já
bara eitthvað þvælu sko
já, já einmitt
af því það bara einhvern veginn fittar inn í það bara pláss fyrir svo ógislega mikið annars, sko.
Já.
En það sem ég var að segja er að gaurin sem syngur þetta hann, ég las viðtalið hann, ég fann það bara á netinu
já.
Og hann er einmitt svona aðeins yngri skilur. Hann er bara rétt rúna tvítur þarna sko. Hann hefur bara verið bad þegar að, veist, Four Seasons er að slá í gegn
já.
Og hann er ráðin að þeim eitt af því sem ég sagt þeir vilja fá bara ógeðslega góðan trómara
já.
Og svo er bara það verður að vera bara you have to be able to travel
já.
Við erum að tala svona 48 vikur ári
já.
Líf þitt er
on the road
það já. Er ferðataska og hann fer í þetta og hann er í bandinu, ég veit ekki hvað lengi og eftir það fór hann bara eitthvað annað band og er bara traveling gaur, hann er núna í einhverjum hljómsveit sem heitir The Hitman
Já.
Það eru bara gaurar sem eru eins og hann sem hafa unnið með einhverjum öðrum
og eins og svona Ringo Starr, All Stars
dæmi. Já, þetta er þannig
bara tölvert fátakari mannsins hegni.
Já, en þú veist, line-upið, þú veist, þeir spila allir með þetta lag og svo spila þeir einhver annar gaur yfir unnið með Sting
já.
Og taka eitthvað með því þú veist, já, þetta er, ég myndi vilja fara á svona sjó sko.
100%
og þetta er svona sjóur sem kveikir á svona lampa á borðinu þá kemur þjónnin
já.
Og þú veist, miðin kostar okkur svona 24 skall þó það sé raunin ekki fræði gaurar þeir eru bara svo ógeðaslega fokkin góður sko.
Já, já.
Og þessi gaur og allir í bandinu raunin, þeir eru að vinna með þeir eru í burtu 48 vikur ári
mm-hmm.
að safna í svona neðala harða vömb og já. Bara svo kólestról hlaða sig
sko. Já, 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 einmitt
þetta eru steikur sko
já.
Er engin morgumatur
nei það er hægða treða
já, og bara sígarettur og kaffi mm-hmm. og svo er svona borðað steik klukkan svona tvö
já.
Og svo er það bara þú veist, pizza klukkan fjör eða já. Fimm, þú veist,
já.
Svona í soundcheckinu og svo er martini bara klukkan sex
já.
Og svo er sjó og svo er röglega steikur og creme brulee
eftir á
já.
Já.
Og
svo ég er bara smá room service fyrir svefnin
já.
Og rinse repeat dæmi, sko.
Já, 48 vikur ári áratugum saman
já.
En svo svona upp úr svona kringu 2000 þá fara þær allir og fá nýja tennur
já.
Og ég held að einhverju ræði bara að skipta með húð að ég var að skoða myndir
já.
Á sem gæja í dag hann bara, hann lítur miklu betur út í dag en hann er að syngja það 1975 hann lítur hræðilega út þar sko.
Já
Það lítur út úr svo tæna þú sé þegar þetta er honum
já.
Og þetta er svo rosalega dæmi sko. Hann heitir, sko, hann er frá Jersey
já.
Hann heitir samt sko hann er italianur, hann heitir samt eitthvað svona pólsku nafni sko.
Já, pólis italian sko, það er geggja dæmi sko.
Hérna hvað er að tala núna? Tölum bara eitthvað kjafta þér núna
já, endurlega
sko tölum að því vorum að tala hvað er hægt að gera við þetta lag, hvað stilla sér í brúköpum sko, tölum líka hvað er ógeðsla þetta er lag sem er svo ógeðsla þægilegt hvað svíkjöndan skatti
já.
Með í bakgrunnum
mm-hmm.
Sko, að því, þú veist, við erum ofta að tala að heyrum ykkur lög og hvað er bara störgla ofbeldi, bara þetta er svona hann er maður að drepa eitthvað svona
já,
þú veist, það er alltaf að fara þangað jú, þetta er alveg basic eitthvað svona fyndi að þetta lag sé í gangi á með að vera mörka lífið og einhverjum ykkur Scorsese mynd ok,
já.
Bara þetta er given en ímyndaðir hvað þetta lag er þægilegt ef þú ert svona einhverju skrifstofu í hvar sem er í heiminum
já.
Bara þú veist, bara þess að bara í Shanghai
já.
Og ert bara hjá einhverju stóru endurskoðunda fyrirtæki og þú fær bara verkefni, þú fótt að stopna 50 skúfu fyrirtæki fyrir hádegi og raðina þá einhverju offshore peningum og peninga þú ætta að einhvern veginn hvað viltu vera með einhvern veginn í eyrunum á meðan þetta að gera
þetta þetta lag,
þetta lag.
Já.
Og já, bara þetta lag þú vilt bara vera hérna, bara Shanghai Corp hérna, Qinghu BE Corporation 13 já. Shanghai Corp BE 14 bara stopna fyrirtækin
já.
Og hlað inn á einhverjum invoices einhverju drasli skilur og skráa þetta allt bara og skilur svo ferðu bara í góðan bara Jersey Boys lunch eftir þetta og bara þeir bara drullu sama sko. Þið veist að vera algjör síkopata að negla
það er smá löðrandi í síðleysi þetta lag
sko. Já, svo ógeðslega rétt að ná þú veist út af því að þú veist, þetta lag veitir bara sem eitthvað lík frá fókn, þú veist, þjáningu lífsinn sem náttúrulega eða skilur veist, af hverju fólk að gera allan fjandar sem það að gera þú veist, eitthvað hvaða minnum átt að kenna það í fólki að vilja endalaust vera ríkara og eitthvað og veist, vera skilur, það er bara einhver djús, bara, það er allir bara eitthvað byggðir og rugglaðir og krumpaðir, skilur og þetta er lag sem
réttir þá byggla af, sko Það er satt sko.
Þetta er nefnilega afbeglar, þetta er réttingarverstaði, þetta er svona lag sem að fer inn í glussan hana, sem sagt, brjóskdraslið á milli hryggjaleðana og bara, þú veist, þetta er eitt af örfáum mótverkandi þáttum gegn þyngdraflinu á brjósk þitt, skipi. Og það er bara...
Þetta er helium, sko, eins og bara...
Já.
Í röddinu.
Í röddinu.
Á allir
með geggjaðar helium röddir.
Já.
Þú veist, þeir eru með rosalega háar og kraftmikla rættir.
Já, diskojarmið maður hjá, það er bassaleikarinn ekki sem tegur diskojarmið, já.
Það er þess að þriðji söngvarinn og hann, ég myndi að segja, línan hans
hún er besta
línan. Línan. Já. Hún bara lætur sko, ég veit ekki hvenær fóru Brothers Gibbs almennilega út í disko. Sko, þetta er mjög snemmt.
Þetta er 75.
Já, þannig er disko ekki almennilega bara að staða sko.
Nei, þú veist, það er ekki alveg búið að krossa yfir sko. Munhjönskólinni byrjaður og bara Brooklyn alveg þar, sáskóli byrjaður sko, veist, þessi þú veist, sem að verður svo að hérna, Chic og því þú veist, hérna, hann hvað er hérna gítalekarinn Nile Rodgers það dæmi sko, það er alveg farið í gang sko, og þú veist
hvernig, þetta er að detta inn í
þetta er alveg dottið inn og þetta er alveg farið að leiðast sko, að slefa inn, ég veit ekki alveg hvernig þessi svona fyrstu disco hittararnir detta inn sko.
Já, en með crossover náttu svolítið við líka frá svörtum til hvítra
það er, það er eiginlega sem ég er með meina sko.
Þannig erum við að tala um hérna, svona, ykkur Jersey all white gæjar í Atlantic City að spila eitthvað svona disco-esk en kannski er þetta ekkit fullblown disco-lag þannig ég meina, þetta er...
75, þú veist þetta er, þú veist, þetta er sko veist, þetta er crossover sko. Þetta er þess að þeirra sko gömlu kallanir eru búin að fatta hvað unga fólki er að gera og er að reakta við því sko. Þess, þannig að þetta hlýtur að vera að hafa farið dálítið vel í gang til þess að þeir væri búin að ná að reakta þó að þetta sé
bop. Þeir eru náttúrulega mjög ókslega unga að gera með sér
já.
Kannski var þetta ekki einhversi samið sem diskóla kannski semur bopið þetta bara sem eitthvað lag og svo
þetta koma... sko píján og riffið sjálft skilur er þú veist, það er samt líka bara, þú veist, ég var að hlusta á þetta áðan og hlustaði svo á bara þegar ég var hlusta á þetta, þú veist, þetta lag þá dalt mér í huga að hlusta á hérna I Want You Back með Jackson
5
já það er bara, þú veist, late 60 skilur, held ég lögreglega, það hlýtur eiginlega að vera örlís, að það snemm sjö, sko og þetta er líka svona þú veist, þetta líka vekur upp hef mér svona tengsl í, sko, Chicago settur þetta inn á park og það dæmi sko þú veist þessi svona píano drifnu fylgút neglur sko
já, þetta minnir mig mjög mikið á það sko
já, ég veit ekki alveg hvernig nákvæm af hverju en þetta er svona, þetta er þar eitthvað staðar þú veist, bara feelingunir sko þetta er svona white man overbite neglur sko
þetta er náttúrulega hérna þú veist, já og líka bara þetta lag hefur hérna svipað eins og hérna í Chicago sko, það er einhver svona þetta er eitthvað svona total music pæling eitthvað svona, þú veist, það er svo mörg element komin það komið sinti hana í lagið þetta er svona við viljum gefa þeim fullt sjó
þrísöngvarar
hérna hvað er í gangi í Ameríku dag það er alltaf jazzinn, hann kraumar alltaf það er hérna Crooner style, svo er eitthvað fólk byrja að hafa eitthvað, hérna, funky underbeat við tungum það inn ég held að það sé svolítið það sem þeir höfðu í huga
sko.
Hérna, ég ætla bara rétt að segja hana þetta er geggja dæmi, það eru þrír söngarar Frankie Valli syngur semst fyrri brúna
oh,
sko gaurin sem syngur þarna og kemur jarmið.
Já,
þannig
að basalegarin.
Já, þannig að Rather my body under.
Já, já.
Hann heitir Don Ciccone.
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 Það er eins og, það er sama eftirnafnum að Madonna er ekki.
Jú, ekki.
Madonna Ciccone, er það ekki?
Jú, þetta náttúrulega bara gekk. Hann heitir Don Ciccone.
Ciccone. Ciccone.
Herðu, hann er dáinn.
Okay.
Það er hrikalegt. Hann er náttúrulega fættur í Jersey City, New Jersey. Það er engi sens að tekna þetta. Hann er ekki fættur í New York.
Nei.
Hann er fættur í Jersey City.
Já.
New Jersey.
Já.
Hann er deyr henni Ketchum, Idaho.
Já. Idaho.
2016. Það er bara, þar var hann bara í stanslösum tannréttingum.
Já.
Í einhverjum, þú veist, þetta er svona ranch style.
Sko, ranch style, þeim, sko.
Og bara verið að skipta húða á honum, bara.
Einmitt.
Ég meina, þú veist, ég veit ekki, sko, ég meina, hann var eitthvað basist, þannig að hann var bassaleikarinn þarna fyrir þá, hann var líka með Tommy James og Sean Dells og, þú veist,
já, já,
já. Þetta er bara gæði sem bara, sko, já, já. En svo, hann dósand úr hjarta áfalli.
Já.
70 ára. Það er bara að því að það var ekki hægt að taka all transfituna úr
stæðunum, sko. Parmesanostin úr.
En sko gæinn sem að hérna syngur síðan runni aðall dæmið,
já.
Hann heitir Jerry Polzi.
Polzi, já.
Og hann er ekki með Wikipedia grein.
Nei.
En ég las einhverjum einhverjum viðtalið að hann er frá Jersey líka. Sko.
Ok.
Jerry Polzi.
Polzi.
Og...
Það er eitthvað svona dog worker negla, sko.
Já, er það ekki? Ok. Hvað þið var að fara með það?
Fyrir mér í textin.
Taka textan?
Já.
Ok. Já, gerðu það.
Já.
Ég var búin að negla þetta hérna.
Já.
Sko. Dun, 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 dun. Ok, þeir eru að tala eitthvað, erum við upp eitthvað kvöld. Og what a night. Late December back in 63.
Hvílít kvöld.
Já, þvílít kvöld. Sem þetta er lok desember. Þetta er eitthvað sem við myndum kalla milli jól og nýjós.
Já.
Og hérna, við myndum aldrei nota þetta tungutak.
Já, í lok des.
Já.
Aldrei segja.
Nei.
Við myndum aldrei segja rétt fyrir jól, jólin, milli jól og nýjós.
Já. Bara en þú veist, í Ameríku er það ekkit endur þannig.
Nei.
Late December er bara, það er bara það sem það er.
Sko. Það er bara gott og gilt.
Það hefur bara ekkit með jólin að gera, sko.
Nei.
Þetta líð bara heldur upp á jólin bara kröftulega í, þú veist, 12 klukkutíma.
Já. Svo bara back to work.
Já, back to work. Þeir voru bara gigga þannig, sko.
Já.
Það þú veist, reyndar er Jerry Polzi er, sko, þú veist, hann er náttúrulega bara 12 ára þannig, sko.
Já, 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 já,
hann var náttúrulega, þú veist, hann er samtekkið þannig að texta hann Nei. Var bara fengið þess að syngja það af því að Bob Gorio sagði bara, ég verð alltaf að besti náungi syngi hver rödd og þín rödd er langbest fyrir þetta og líka, þú veist hann þarf að, þú veist, það eru svona frasýringar skilur við hann er bara geðvöku söngari og það er magnað, þessi náungi, hann er ekki eins og með Wikipedia síðu maður þess að neldi þetta dæmi þú veist, þetta er gæði sem geti allt í bara verið út í einhverju brúðkupi bara í Chicago bara einhverju og þá er bara þessi gaur einhverjur wedding singer og maður bara, nei, þú tekur þetta cover vel cover?
Hann á þetta, má þetta
hann á þetta og má þetta, hann neldi þetta hann 75
Já.
Ok, what a very special time for me as I remember what a night oh what a night you know I didn't even know her name but I was never gonna be the same what a lady
what a night hvílík dama, hvílík kvöld
Sko, ég sé fyrir mér, þetta er bara eitthvað svona einhver dans
Já, þetta er bara eitthvað ball bara
Já, þetta kemur dans. Næsta Oh, I got a funny feeling once you walked in the room Oh my, as I recall it ended much too soon
Þetta er prom, þetta er bara prom night dæmi, sko
Já, er þetta sem ekki svona Já, er þetta prom Er þetta ekki samt svona eitthvað meira svona eitthvað svona uppskýruháttiðin í Jersey City eitthvað svona,
ég meina eitthvað svona, já
sko, eitthvað svona verkalíðs galanætt, eða sko
já,
það með eitthvað svona hérna, saminnaðir
barn dance eitthvað, dæmi það
já, sem þetta eitthvað svona saminnaðir flokkar alþjúðu, halda sig árlega
kvöld eða bara verkalíðs félögin, sko
já, já.
Union eitthvað svona ball, sko
Union ball,
já
árlegt
já.
Og ná, dockworkur svo hvað og klæða þessu upp eins flott og þeir geta sko,
já.
Tux
já.
Rented tux
og hérna pinna í
já, pinna, sko, ok Oh what a night já, en þess að við erum síðustu tvælinu sem við sungum, þær eru náttúrulega sungnar af Franki.
Já.
Og það eitt vídeo sem þið geta að sé á YouTube, það sem að þeir eru að taka þetta í sjöunni og það ógeðslega vond gæði sko, á vídeoinu, af því að þegar það var fært frá einhverju svona filmi yfir á vídeo eða eitthvað skilur, þá hefur eitthvað farið í fokk og hérna Polsi bara á trommónum að syngja og hann ekstra funky á trommónum ég mæli með að við skulum posta þessu, þetta ógeðslega kúl og hann syngur hann í byrjun svo Franki Valli ekkert á sviðinu hann labba bara inn þegar hann kemur hann oh I got a funny feeling when she walked in the room og negli það með sinni falsettu og það koma svo mikið fagnaðarleiti að það, þessi vídeo ræður ekki við það og þá hljóðið byrjar að bjaga það kemur eitthvað svona og svo byrjar að blikka svona skjánum video calibration þannig bara í format breytingunum
já, þá bara var alltaf mikið stemming þegar Franki Valli kom inn bara tækið
yngstæði svona dæmi, sem það mjög frækt dæmi þetta bara smá innskot en sem sagt Toronto Blue Jays vann World Series í MLB, Major League Baseball 1992 og 1993 það rosalegt dæmi það rosaleg stemning sko. Og eitt af örfáum skiptum sem að World Series hefur unnið með því sem kallaði Walk Off Home Run gerðist árið 1993 þegar unnið í seinna skiptið á heimavelli þegar guður sem heitir Joe Carter tók Home Run sem klár enda leikinn
Já.
Walk of Home Run er alltaf mjög feitt sko. Það því það sem þetta leikurinn búin þegar
já, bara
að það er hægt að jafna
já,
að þú ert neðar í inninginu og það er ekki tími fyrir vörn það er bara, þannig er þetta bara búið
þannig
að Walk of Home Run bara í venlum deildarleik er feitt, það er bara svo fólk fer smælandi sko, inn í
vikuna
og það er bara og að vinna World Series á heimavelli er rosalegt að vinna World Series, skilur við það er svo margir hlutur að koma saman
þetta er bara eins og í óvarnætt þrísöngvarar
já, það er allt í gangi þetta er og þeir eru að vinna back to back sem eru líka mjög sjaldgæft að vinna tvisaruröð á síðari tímum og þetta er eitt af öffónskiptum sem að er unni með Walk of Home Run og þetta sjá þetta á netinu þeir eru að keppa á móti Phillies heima Sky Dome, það hétt þá, heitir nú Rogers Center, heimavöldurinn í Toronto Toronto Blue Jays, stopna 1977 hefðu aldrei unni neitt verið að vinna í annarskiptið back to back við Walk of Home Run og það rosalegt build up að þessu þetta reynda leikur 6, ekki leikur 7 en þeir þurfa að vinna fjóra leikir sem vinna og staðan var 3-2 fyrir þennan leik og þeir klára seríuna 4-2 hérna, það rosalegt build up það sem að þú veist, það eru oft svona balls og strikes og fleira skilur, þú veist það sem að pitcherinn sem er með eitthvað svona síta aftan möllettana fyllir í skörin er eitthvað kasta og það komið á svona algjör dúar dag, annarkvort bara er það að negla hann ógstað vel eða þá að það bara strikes og þetta bara búið og fyllir getur haldið áfram að unni leikinn og náða einhverjum momentum og svo kannski, þú veist og, skilur, það bara allt á Carter og í bara, þegar það bara verður að gerast, þá neglir hann neglir fókn bóttan hann neglir hann fokkin bara out of the pitch sko. Hann tekur home run og þegar að bolti er það lengi að fara að það er tími það er ráðrúm til hugsunar og það er það sem gerir baseball svo rosalegan og ef þú ert á baseballvelli og horfir á home run þú ertu svona bara, já að þú veist stundum ekki hvað það er alveg að fara yfir ekki
já.
Og það sem gerist þannig það koma fagnaðarleiti þegar fyrsta þegar þetta hljóð heyrist þá kemur svo og þegar hann er að fara að sigla þegar hann er að sigla og það er svona þá heyrist svona allt innu kemur eitthvað auka eitthvað svona og svo þegar hann fer út af og þetta er merkileg upplifun á YouTube að hlusta þá gerist eitthvað þannig að allir hljóðunnimar og eitthvað í útsendingunni og einhverju í formandunum þetta fært yfir það bara feilar allt það bara koma einhverju skröðningar þetta er eitthvað svona þú kemur bara eitthvað svona alien sound bara, í smá stund og maður bara, þú veist, maður fær bara í blackout, bara að horfa á YouTube fær maður í blackout, sko fólki sem var að man ekki raskat eftir þessu, sko ég dýrka svona moment, þegar fólk bara man ekki eftir þessu þú veist að Emmanuel Petit hann fekk boltan í stöðinni þegar staðan var Nei, staðan var 2-0 fyrir frakka á móti Brasilíu í úrslaleiknum 1998 í fótbolta. Ég held að Brasilíu, leikurinn fór 3-1, ég held að Brasilíu var ekki búið að skora. Hann fæði boltan einhvers staðar og hann endar, í skyndisók og hann skorar markið 3-0 og það er klift beint í útsendingunni og Shaq Chirac, það sem hann að fagna svona eins og stríðið sér búið
já.
Hann að taka svona, svona eins og stríðið búið fagnaðalæði svona, svona með tvær svona valdsmannlegar hendur bara, bara komið
já.
Og þetta náttúrulega ástatu frans 1998 Chirac í stúkunni, allir að horfa vera niðurlega Ronaldo gamla og félaga hjá bröðsönum Emmanuel Petit, hann hefur lístið þannig að hann fekk boltan og hann man ekki með hann man ekki eftir að skora þetta mark hann, bara, hann fær boltan, staðan 2-0 þeir eru heimsvistarar ef að skora það, það lítið eftir að leiknum þetta er, þú veist, fæna neiluðu koffin, þetta er þetta fræga þriðja mark fær boltan og hann hugsar, heyr, nú ég bara komin í ágæti stöð átt hann rákaði sér bara með fókn heimsvistararstættur þetta er svo slagur rátt að bara að bara bestu moment lífsins eru ekki skrásett í, í sem sagt,
þetta er bara of gott
já,
of gott
þetta er overlót svo kannski kemur þetta aftur þegar hann er á 11 í lengtum það er wow, hvað gaman að skora það mark ég hef aldrei vitað það fyrir núna horfir áttu á vídeo og endanust bara alveg eins og við erum að horfa áttu á vídeo
já,
þetta var nákvæmlega afgreitt hjá mér
já.
Við vorum að tala með þetta út af hann sem sagt, hvernig stemmingin
hún er að hlaðast upp
já, video calibration þegar Franki Fæli kemur þá kemur bara ekki video calibration og wow það er fagnað svo ókjæðlega mikið að gamli naggurinn að þannig var hann áleitin einhver gamall naggur
já, með marga ringa og mikið bringuhár
marga ringa og bara þykkum ullarjakka 1975, fagnaði fólk þessu manni, eins og bara heyrðu the old man savior sem að, þú veist byrjar að syngja sko einhver barbershop dæmi í fjarkanum sko
já.
Þú veist, bara 11 ára syngur hann bara þess að, þú veist, fá samlokur, skilur hann er að syngja ennþá 1975
Fólk
hugga sér við það 2018, hann átti að vera í lögatsöldin Þú veist, hversu gamal er hann þá? Bara nýraður, og þú veist, hann er að negla þessi lög Got a funny feeling when she wants Með helium er bara klátt Ennþá Hann afbúkaði sér til lögatsöld sko. Og ég skil hann Ég skil hann bara Bara, þú veist, þetta er bara maður sem að, þú veist ég meina þetta er bara maður sem að, þú veist, á hann hefur örglega spurt þú veist, þegar hann frétta með þess að hann var ekki alveg góð en byrju, ég verður örglega sóttur á völlin á Buick þegar það er engin Buick á Íslandi það eru kansulun þessu þetta er maður sem er aldrei stýr inn í Toyota
nei, bara leitir
hann er aldrei, þetta er maður sem er aldrei hvað að segja, þú veist hann er aldrei borðað græmmiti af diski
Nei.
Þú veist, hann fer á steakhouse, byrðum steak
og fylgir eitthvað smá salat með
hann er fyrsta lagi að vita flestir að þú veist, láta það ekki einu sem fylgja með hjá hann borðar ekki kartöflur sko. Það er bara, það er ekki sjens í helviti
Nei.
Hann borðar í mesta lagi svona aspas lengjur þú veist, af því það er eitthvað svona kartúni að borða það svona eins og einhver svona Anders Önd típa svona nartar í einhverja svona einhver svona erfiða ítalska stilka hann er svona stilka hann borðar eitthvað sellir í
og gulrætur
já, gulrætur í soundtrack maula niður gulrót þannig færan skilur
brúna lítinn sko
ok what a night hypnotizing, mesmerizing me she was everything a dream she'd be sweet surrender what a night
og hinn ljúfa uppgjöf
svo kemur hérna gaurin sem ég svo æstur að tala ég get ekki svona
hann Sikone
svo kemur Sikone og hann segir hann tekur ekki jarm í fyrarskipti
Nei.
En hann segir I felt a rush like a rolling ball of thunder spinning my head around and taking my body under rosa lína
þessi, þetta er langmesti fílingur
já, ég fann fyrir
eld, netti eða eitthvað
já, fyrst rush,
já.
Ég fann fyrir ég fann fyrir
bara fyrringinum
sem var eins og knýjandi þrumu
bolti
sett í höfum mitt í snúning og jarðaði líka líkama minn taking my body on me og bara jarðaði líka það er svo mikið feeling
bara ég ætlaði bara undir græna torfu sko, þetta er komið gott sko.
þetta er svo mikið eitthvað svona, já, heyrðu, það þarf nú ekki alveg að döðrót þetta við erum alveg feeling að kemur þessi lína og einhver sikóni sem er búin að vera á hliðlínni er samt algjörlega over hérna qualified söngari hann er búin að vera einhver söngari í einhverjum böndum í gegnum alla sexuna, það spilar á bassa í þessu bandi, það bara heyrðu, við sleppum þér tvisar í þessu lagi gerðu það besta sem hann getur gert úr því hann bara bara jarmar sig í gang svo kemur aftur og what a night já, svo kemur aftur Franki,
Franki aftur
og það er náttúrulega bara, þú veist það bara það sem það er sko
það, bara, það, er.
Það er sko, skilur alla eftir bara og svo kemur aftur hérna Polsi oh what a night, why did it take so long to see the light, seemed so wrong but now it seems so right what a lady, what a night. Svolítið pyrrandi, mynd að tók hann 12 ára að fatta að þetta var kannski
málið.
Besta kona sem hann við dansa við en samt samt bara einhvern veginn eins og geði þetta, einhverja minningu hefði þarna dansaði við bestu konu lífsmíns allar aðra konur eru rusl í samanburði við þetta ég algjörlega tók rangar ákvarðanir í lífinu
skeita á mig,
núna ég einhver ömulur single girl með neðalagan sjónna hérna 75 bara pizza day og bara ónýta tennur hérna en hvað ætla ég að gera því? Ætla ég að væla? Nei, ég ætla bara að taka aftur I felt a rush like a rolling ball thunder spinning my hair around and taking my body under og bara verið feeling út af minningunni svona á maður að lifa
ég veit
að það er tvær leiðir að lifa það er einu er að vera alltaf eitthvað ég hefði átt að gera þetta önnur er bara, já, ég hefði átt að gera þetta já, ég hefði átt að gera þetta að þetta var snillt og nú er ég að hugsa hvað það var mikið snillt og það er geðvikt það er bara nóg verið eitthvað svona ég hefði kannski átt að fara í læknisræði eisa öll prófin hefði kannski átt að gera það þá var ég læknir maður, var að bjarga lífum og bara komast í ógæslega hotskap bara að hugsa hvað það hefði getað gert þá var ég bara geggjað núna maður með einhver hjartastuðtaki
bara geggjað dag B. Hármaður bara geggjuð því
það var ég bara geggjað þú veist, þetta er máli maður er á bara að vera að borða pítsu einhverstaðar búin að fokkum klúður öllu
gýrast upp yfir bara what could have been sko.
Það er það sem er svo geðveikt við þetta lag það er svona sko mér finnst þetta lag að vera afvopnandi fyrir alla alltaf og mér finnst líka bara allir sem eru eitthvað fást við músík eiga að hugsa það er á engin sens í þetta sko. Þetta eru gæjar sem að borða ekkert
nema steikur,
og þeir gera ekkert nema að jæfa þeir jæfa bara og borða steikur og eru í feeling og eru að segja og eru svona einhvern veginn
breaking balls sko.
Breaking balls sem kýta þetta er málið þetta er það sem að músík gengur út á steikur jæfa
breaking balls
kýta og enda síðan á bara að fara í húðuskipti algjör tannskipti og detta niður dauður í Idaho sjötur það er bara þú veist þú veist við erum að halda þetta æsland erfefsháttíð já hérna fólk á að meika það í tónlist við skulum þá skilgreina hvað er að meika það í tónlist hættum að tala undir rós með það fólk er alltaf ekki á, erum að meika það í tónlist hvað ætlar að gera það, ætlar bara hérna ætlar að vera í huglegust allan daginn og bara svona taka til í sjálfu mér og vera bara veist, eitthvað sem ég lögum ein tilfinningar og eitthvað er það að meika það í tónlist, nei það er að vera fokkin,
þræll tónlist er
að meika það í tónlist er að panta creme brulee á hverju einasta kvöldi og sprauta sig með kólesteróli bara í náran að hérna veri í óþægilegum fatnaði
og fíla
að yða veist, þetta er svo yðandi kraumandi Ciccone dæmi, hann yðar svo að þú veist að hann yðar, hann er líka bara, þú veist, hann er eitthvað svo loðin, þú veist, á lærunum þessi náki,
bakinu,
hann kraumar alltaf, hann bara hann alltaf hár að vaksa inn í einhverja taugar hann alltaf bara, já þú veist þú veist, þetta er að meika það í músík inngróin hár
og Jive
og Jive og þú veist þetta bara skilgreiningin á því og þetta veitir öllum líkn það hjálpar fólki í Shanghai að stopna skúfufyrirtæki bara alla leið í bankan þetta hjálpar líka fólki í einhverjum rauðakross foodlines að dundur út einhverjum
einhverjum skömmtum einhverjum glund
veist, þetta lag, ok, við skulum orða það þannig þegar þetta gefa blóð
já.
Vilt þú hlusta á einhverja manneskju vera að taka til í sjálfri sér með eitthvað svona synta dæmi kvíða á eftirsjá viltu heyra það þegar þú ert að gefa blóð saman hversu grúfið að gota þér skilur bara viltu heyra eitthvað svona veip innhvert veip dót viltu heyra það þegar þú ert að gefa blóð þegar þú ert að pumpa úr þér blóð
já.
Fyrir fólk sem hefur lent í bílslysum og eru í rugli.
Sko, ha?
Hvað?
Lægið er ekki mér fyrir, já.
Það getur það
heið. Ég, það er góð. Lægið er fyrir, já.
Þú stofa þetta. Ok, fókið, ok, þetta er búið.
Þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að henni tengja þetta líka. Að þú getur skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcastir eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaður, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli á fílalag og það eykur líka líkurnar því fólk sem að leita að einhverju skemmtir þeir að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur. og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarps forritum og auðvitað líka á heimili fílalagsanetinu fílalag.is. Fílalag er í boði Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkel er og Friends og veitingastæðin Sistur, Hverfisgötu 12. Takk fyrir að fíla.